Φίλες και φίλοι, ακροατρίες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που σας ζητά συγγνώμη για την φωνή του λόγω μιας φαρυγγίτιδας που με ταλαιπωρεί, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας και τον σημερινό μας καλεσμένο, που είναι ο δημοσιογράφος Σπύρος Σιδέρης, διπλωματικός συντάκτης, ιδρυτής και διευθυντής του ανεξάρτητου Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, μέλος της Εθνικής Ένωσης Δημοσιογράφων της Μεγάλης Βρετανίας και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, με καριέρα στο ραδιόφωνο, στο γραπτό τύπο, στην τηλεόραση, και από το 2013 δημιούργησε το ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχει σχολιάσει και έχει δώσει συνεντεύξεις σε πάρα πολλά διεθνή μέσα, όπως το Al Jazeera, το Russia Today, το TRT, το CCTV, το Iran TV. Έχει εργαστεί τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ελλάδα και σε πολλές δεκάδες χώρες έχει καλύψει διάφορα γεγονότα διεθνούς και εθνικού ενδιαφέροντος μέσα από συνεντεύξεις από δεκάδες πολιτικούς, θρησκευτικούς ηγέτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εδώ και χρόνια αποτυπώνει τις διεθνείς εξελίξεις, μιλά ελληνικά, αγγλικά, βουλγαρικά, ρωσικά και σερβοκροατικά. Αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, χαρά και τιμή για μας που για μια ακόμη φορά σε φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς όρισες.
Θάση μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα απανταχού στο ελληνισμού σε όλο τον κόσμο. Περαστικά, και εύχομαι τα κρύα τα νερά να τα κόψεις σιγά σιγά και φτιάξεις. Και το air condition. Είναι ό,τι χειρότερο.
Ακριβώς.
Οπότε πρέπει να το προσέξεις αυτό.
Λοιπόν, να δούμε, να στρέψουμε την προσοχή μας εκεί που από το Βίλνιους και μετά παρακολουθούμε κάποια πράγματα τα οποία αφορούν τις ελλαδοτουρκικές σχέσεις. Από χθες έχουμε ένα νέο σκηνικό και για το Κυπριακό, θα τα πούμε, και το κυριότερο, βλέπουμε μια κινητικότητα η οποία δεν περιορίζεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Κυρίως θα έλεγε κανείς υπάρχει και μια μάχη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και μια έντονη προσοχή και στις Βρυξέλλες για όλα αυτά τα οποία προέκυψαν από το Βίλνιους. Θέλω λοιπόν και σε επίπεδο ΝΑΤΟ αλλά και σε επίπεδο διμερών σχέσεων με την Τουρκία μια αρχική σου προσέγγιση για το τι κατέλειπε το Βίλνιους και για τα ζητήματα της Ατλαντικής Συμμαχίας αλλά και για αυτά τα οποία αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο, στο τρίγωνο αν θέλεις Ελλάδα-Κύπρος-Τουρκία.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Βίλνιους. Μπορώ να ξεκινήσουμε λίγο πιο μπροστά από την εκλογική νίκη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Σωστά.
Κάτι που είχαμε πει, τουλάχιστον και από το φιλόξενο ραδιόφωνο σου, ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να χάσει τις εκλογές, η οποία σηματοδοτεί το εξής. Μια στροφή η οποία είναι αναμενόμενη από τη μια πλευρά, χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι στρέφεται προς τη Δύση ή στρέφεται προς τη Ρωσία ή στρέφεται προς οποιοδήποτε. Ακολουθεί μια ανεξάρτητη, αδέσμευτη μέσα εισαγωγικά εξωτερική πολιτική ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την νίκη του, λέγοντας απλά ότι θα μανευτείτε για άλλα 5 χρόνια, οπότε ή θα πρέπει να τα σπάσουμε ή θα πρέπει να τα βρούμε. Σε μια περίοδο που είναι πάρα πολύ τεταμένη.
Σε ποιους απευθύνεται το συγκεκριμένο μήνυμα, θέλω να πούμε. Οι δυο μας αντιλαμβανόμαστε, αλλά θέλω να το αντιληφθούν και οι ακροατές μας. Πού το στέλνει το συγκεκριμένο μήνυμα?
Αυτό το μήνυμα το στέλνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Είναι οι κυρίαρχοι, είναι οι κύριοι δέκτες αυτού του μήνυματος. Φυσικά αυτό θα πρέπει να ακουστεί το μήνυμα και όσον αφορά την Ρωσία, αλλά και τις χώρες τις όμορες της Τουρκίας, οι οποίες με κάποιες από αυτές έχει ακόμα διενέξει, όπως είναι η Συρία. Mm-hmm. Και αυτό προϊονίζει την λογική που ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή ανοίγει για να δείξει προς τους Ευρωπαίους, τους δυτικούς συμμάχους, αλλά και τους υπόλοιπους. Και εδώ θέλω να συμπληρώσω ότι μην ξεχνάμε ότι υπήρξε μια επίσκεψη αστραπή του Υπουργού Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, του Wang Yi, πριν από μερικές μέρες στην Τουρκία. Ήταν κάτι το οποίο δεν είχε προγραμματιστεί, έγινε τελευταία στιγμή. Εδώ θα ήθελα να το βάλω στο πλαίσιο αυτό της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που αυτή τη στιγμή φτιάχνει και ντάει, μάλλον θα έλεγα, ο Χακάν Φιντάν, ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Λοιπόν, το μήνυμα είναι σαφές. Ή θα τα βρούμε ή θα τα σπάσουμε. Να τα σπάσουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αυτό το περιθώριο, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, να χάσουν μια τόσο σημαντική χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στη Συμμαχία και φυσικά είναι στο μαλακό υπογάστρο της Ρωσίας. Ενώ
της Ρωσίας όμως, με την οποία συνεργάζεται όπου και όπως μπορεί. Μάλιστα, είμαστε και σε μια φάση αυτή τη στιγμή που εξελίσσεται η εκπομπή μιας μεγάλης συζήτησης που έχει ανοίξει στις πιο σημαντικές πρωτεύουσες της Δύσης και στην Ουάσιγκτον, αν τυχόν έχει πάρει και το δεύτερο πακέτο των S-400 η Τουρκία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο και έχοντας κιόλας, μην ξεχνάμε, σε μια η Τουρκία ηγεμονεύει μέσα εισαγωγικά σε μια περιοχή που είναι η Μέση Ανατολή. Δηλαδή επηρεάζει τη Συρία, το Ιράκ, τις κουρδικές περιοχές, το Λίβανο. Έχει σχέση με το Ιράν. Δημιούργησε πολύ καλές σχέσεις το τελευταίο διάστημα τόσο με τη Σαουδική Αραβία όσο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υπάρχει μια επαναπροσέγγιση με το Ισραήλ, σύν την επαναπροσέγγιση με την Αίγυπτο. Που σημαίνει ότι θα ήταν, νομίζω θα ήταν μια θηλιά στο λαιμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών να αφήσουν ανεξέλεγκτο τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν να επιχειρήσει αυτά τα οποία έχει στο μυαλό του. Και τι έχει στο μυαλό του? Ουσιαστικά, επειδή όπως γνωρίζεις, δεν το γνωρίζουν οι ακροατές μας, ότι επισκέφθηκα...
Ναι, ήθελα να το πω και καλύτερα να το πω εγώ, ότι αμέσως μετά το Vilnius και την συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο σημερινός μας συνομιλητής επισκέφθηκε την Άγκυρα και με στόχευση προφανή να αντιληφθεί τι γίνεται, πώς μεταφράζεται στην πρωτεύουσα της Τουρκίας από πολλούς και διάφορους φορείς όλα αυτά τα οποία διαμήφθηκαν εκεί και όχι μόνο στο επίπεδο βέβαια των διμερών σχέσεων, αλλά και τις τάσεις της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έναντι του Ερντογάν και του βηματισμού του. Λοιπόν, από εκεί κάποια πράγματα βγήκαν και θέλω να τα ακούσουμε.
Από τη μία πλευρά είναι η στόχευση του Ερντογάν στο να εξαλείψει τις διαφορές που υπάρχουν με την Ελλάδα, δείχνοντας έτσι την καλή του θέληση, και εδώ πάλι να κάνω μια μικρή παρένθεση, έχει κάνει προσπάθειες στο παρελθόν, την τελευταία τετραετία, αρκετές φορές ώστε να συζητήσει με την ελληνική πλευρά τις διμερείς διαφορές που αυτός θεωρεί ότι υπάρχουν. Αλλά τις περισσότερες φορές βρήκε τείχο. Τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές εδώ το τι συνέβη. Όμως αυτή τη φορά η πίεση που δέχεται τόσο η Ελλάδα, όσο όμως και η Τουρκία σε ό,τι αφορά την διευθέτηση των διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο υπό το πρίσμα και την πίεση που υπάρχει από την Ρωσία και τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, δίνει περισσότερα περιθώρια στη βελτίωση των σχέσεων, εφόσον και οι δύο χώρες τα επιθυμούν. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, από ό,τι μου διεμήθη από σημαντικές πηγές, τόσο του Υπουργείου Εξωτερικών όσο και της κυβέρνησης, κάνει μια επανατοποθέτηση πάνω στα ζητήματα των διαφορών του με τις χώρες οι οποίες είναι όμορες ή έχει κάποιες σχέσεις μαζί τους. Αυτό σημαίνει ότι στο νέο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί από το Ρωσοκρανικό πόλεμο, σε αυτόν τον πολυπολικό κόσμο που ζητάει η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, οι χώρες των BRICS δηλαδή, και στη μονοπολικότητα που επιθυμεί η Αμερική, εδώ έχετε να κουμπώσει τις επιθυμίες της Άγκυρας στο πώς θα μπορέσει να πάρει περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία θα μπορούσε σε μια άλλη εποχή. Θεωρώντας ότι έχει τη δυνατότητα να το πράξει αυτό, αυτή τη στιγμή κάνει κάποια βήματα πίσω για να κάνει το επόμενο διάστημα βήματα μπροστά. Έτσι βλέπουμε ότι από τη μια πλευρά με αιρεσιμότητα αποδέχθηκε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.
Εντάξει, κάτι το οποίο... λίγος πολύ όμως ο τρόπος με τον οποίο το χειρίζεται σαν να το έστειλε στις καλένδες. Λοιπόν, και αυτό το άκουσε την προηγούμενη Παρασκευή στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ακριβώς. Δεν πρόκειται να ενδώσει ο Ερντογάν σε μια λευκή επιταγή προς το Σουηδία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ αν δεν εφαρμόσει τα όσα έχουν συμφωνηθεί στην τριμερή συνένα, δηλαδή Σουηδία, Φιλανδία, Τουρκία, μνημόνιο που υπεγράφει μεταξύ τους, με την παρουσία του ΝΑΤΟ, του Γιάνς Στόλτεμπεργκ. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Ερντογάν να πιέσει ακόμα περισσότερο όσον αφορά και αυτά που επιζητεί. Και τι επιζητεί στην ουσία? Πρώτον, να αρθούν όλα τα θέματα που αφορούν τα οπλικά συστήματα. Όχι μόνο τα F-16, αλλά και το εμπάργκο όπλων που έχει αποφασιστεί από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ισχυρή αμυντική βιομηχανία, ώστε να αρθεί αυτή η απαγόρευση εξαγωγών προς την Τουρκία. Κάτι το οποίο φάνηκε ακριβώς 3 μέρες μετά την επιστροφή του Ερντογάν από το Βίλνιος, όταν η Ολλανδία απέσυρε, ήρε το εμπάργκο προς την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στην πώληση πολεμικού εξοπλισμού. Τι σημαίνει αυτό για την Τουρκία, που ήταν ο πρώτος στόχος, και εδώ θα ήθελα να πω ότι δεν ήταν τυχαία η δήλωση που είχε κάνει ο Ερντογάν από το αεροδρόμιο Ατατούρκ, πηγαίνοντας για το Βίλνιους, ότι θέλω να μπούμε στη διαδικασία της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ένα βασικό πρόβλημα στο θέμα της αμυντικής του βιομηχανίας, η οποία έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ. Δεν μπορεί να βρει κάποια υλικά τα οποία θα διαμορφώσουν αυτή την αμυντική βιομηχανία πολύ πιο ισχυρή. Έτσι, με την άρση του εμπάργκο από τη μεριά των ευρωπαϊκών χωρών, μπορεί να πάρει εκείνα τα υλικά, εκείνη την τεχνογνωσία και τεχνολογία που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αμυντική του βιομηχανία, η οποία κακά τα ψέματα δεν είναι μικρή, δεν είναι ελάχιστη.
Δεν είναι μικρή, αλλά βαίνει φθήνουσα η δραστηριότητά της τα τελευταία χρόνια για ένα και μόνο λόγο. Γιατί επιμένει, και γι' αυτό είπα νωρίτερα, ότι κάποιοι ψάχνονται αν πήγε και δεύτερη παρτίδα S-400 στην Τουρκία. Δεν είναι μικρό πράγμα να μην έχεις τη δυνατότητα να εκτελέσεις συμφωνία Μαμούθ με το Πακιστάν, επειδή έπαψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να σου στέλνουν τα κατάλληλα υλικά και ανταλλακτικά. Λοιπόν, και αναρωτιέμαι, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, πού μπορεί να βγάλει αυτή η ιστορία και αυτή η αιμονή του Ερντογάν να γράψει το όνομα της Τουρκίας πολύ ψηλά στην ατζέντα των ισχυρών χωρών του κόσμου, πατώντας ταυτόχρονα σε 2 βάρκες. Δηλαδή, να το πω πιο ομά, ζήτησε από τους εταίρους στο ΝΑΤΟ βοήθεια για τον ευρωπαϊκό μηματισμό, δηλαδή ουσιαστικά για έναν άλλο φορέα, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, ολοένα και περισσότερες συναυλίες στο εσωτερικό της Τουρκίας ακυρώνονται, επειδή ισλαμικές και εθνικιστικές ομάδες κλείνουν τα μικρόφωνα σε κάποιους που πιστεύουν ότι η μουσική τους και τα τραγούδια τους δεν συνάδουν με αυτό το οποίο εκπορεύεται από τον Ερντοάν και την ηγετική ομάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Το είπα σε αντιδιαστολή για να δείξω ότι η ασιατική ρότα της Άγκυρας καταγράφει μια πορεία πολλών ετών. Από την άλλη μεριά, μήπως αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να συγκρατήσουν την Τουρκία αδίκως βαυκαλίζονται ότι θα το πετύχουν.
Λοιπόν, είπαμε ότι είναι ένα αναγκαίο κακό. Μέσα εισαγωγικά δεν θεωρώ ότι η Τουρκία είναι ένας κακός εταίρος στο ΝΑΤΟ ή οπουδήποτε, αλλά με την λογική και με την πρακτική η οποία έχει πολλές φορές λειτουργήσει ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, γιατί αυτό στην ουσία είναι η τουρκική πολιτική, έχει δημιουργήσει ζητήματα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο στη Δυτική Συμμαχία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της κεντρικής, της Δυτικής, Νοτιοδυτικής Ασίας και την περιοχή του Καυκάσου, έτσι. Όταν θα μπει στη διαδικασία η Τουρκία, η οποία είναι μια περίεργη κατάσταση, είναι μια χώρα η οποία προσπάθησε να δυτικοποιηθεί, ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας είναι δυτικοποιημένο και αφορά τα παράλια και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όμως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό και φάνηκε στις εκλογές τις τελευταίες που είχαμε στην Τουρκία στις 28 Μαΐου, ότι υπάρχει ο συντηρητισμός, ο ισλαμικός συντηρητισμός σε πάνω από 50% του πληθυσμού της χώρας, που σημαίνει είναι το κεντρικό και ανατολικό τμήμα της χώρας. Αυτό είναι μια σύγκρουση εσωτερική που υπάρχει στην Τουρκία. Αυτή η σύγκρουση θα είναι προτιμότερο να είναι σε καταστολή εντός της χώρας παρά να βγει προς τα έξω. Θεωρώ ότι ακόμα και στις εκλογές που έγιναν και στις πρώτες και στις δεύτερες της Τουρκίας, πολλοί παρακαλούσαν να μην υπήρχε οποιαδήποτε διάθεση για έναν εμφύλιο. Έναν εσωτερικό εμφύλιο στην Τουρκία, η οποία ξέρει τι θα σήμαινε. Το έχουμε συζητήσει και είχαμε πει ότι θα μπορούσαν να έρθουν εκατομμύρια νέων Τούρκων, οι οποίοι έχουν κατά μέσο όρο ηλικίας 31 χρόνων, θα μπορούσαν να έρθουν στην Ελλάδα και από εκεί στην Ευρώπη. Να κατακλειστεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη γενικότερα από Τούρκους, οι οποίοι θα μπορούσαν να ζήσουν σε μια χώρα των 100 εκατομμυρίων που ήταν σε εμφύλιο παραγμού. Κάποιοι νομίζω
και
ότι
να προσθεθούν, και να προσθεθούν ναι. Στους ήδη υπάρχοντες.
Στους ήδη υπάρχοντες.
Οι οποίοι λειτουργούν και ως πρόβλημα σε κάποιες χώρες ή τέλος πάντων με έναν ανεξέλεγκτο τρόπο ή με έναν ελεγχόμενο από την Άγκυρα τρόπο.
Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι αυτό το θέμα της Τουρκίας προφανώς προσπάθησαν να το ζυγίσουν τόσο οι δυτικοί εταίροι, όσο οι ευρωπαίοι εταίροι, όσο και οι ΗΠΑ, και νομίζω ότι δώσανε τη δυνατότητα στον Ερντογάν να κάνει τις κινήσεις που αυτός επιθυμεί, ώστε να κατευνάσει το εσωτερικό της χώρας του και από την άλλη να του δοθεί ένας σημαίνον ρόλος, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα και η διαμεσολάβηση, οι σχέσεις που έχει αναπτύξει με τη Ρωσία είναι σημαντικές για τη Δύση, γιατί ίσως είναι ο μοναδικός δυτικός εταίρος ο οποίος μπορεί να μιλάει με τον Πούτιν απευθείας. Κάτι που χρειάζονται τόσο οι Αμερικάνοι.
Όχι πάντα και όχι πάντα στο ίδιο επίπεδο, να μου επιτρέψεις να προσθέσω.
Ναι, διότι απλά λέω
τον τελευταίο καιρό κάποια πραγματάκια διαφορετικά συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στα διμερή. Διότι από πέρσι τον Μάρτιο υπάρχει μια συζήτηση, υπήρξαν μάλλον αυτές στο πλαίσιο της μυστικής διπλωματίας οι επαφές με καταλήτη το γερμανικό παράγοντα. Στην συνέχεια μπήκαμε στη διαδικασία μετά το Βίλνιους, είδαμε και το πώς συμπεριφέρεται ο Ερντοάν. Ακούσαμε και από τη δική μας πλευρά εδώ μια συζήτηση για το πού θα μπορούσε να πάει ο δρόμος που υποτίθεται ότι άνοιξε στο Βίλνιους, και έχουμε και κάποια δείγματα γραφής και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, για παράδειγμα, την παρουσία, την παράνομη επίσκεψη Ερντοάν στα κατεχόμενα στο αεροδρόμιο, στην επέκταση του αεροδρομίου της Λευκωσίας, του Ερτσάν. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει μια προσπάθεια η οποία ξανάφερε και το Κυπριακό και για τη δική μας πλευρά στο τραπέζι, γιατί να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι εδώ και αρκετό καιρό από την περασμένη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πριν μάλλον από αυτήν, δεν είχαμε αναφορές στο Κυπριακό από την δική μας πλευρά, ούτε καν και προεκλογικά στις δύο αναμετρήσεις. Λοιπόν,
ούτε καν και στο Βίλνιους δεν έγινε.
Ούτε καν και στο Βίλνιους, ακριβώς.
Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Να πάμε πρώτα στο Βίλνιους και το τι διενύχθη κατά την τουρκική πλευρά. Mm-hmm. Γιατί θα μεταφέρω στους ακροατές μας αυτά που έμαθα, συζήτησα με πηγές μου στην Άγκυρα. Αυτό που υπόθηκε από την τουρκική πλευρά είναι ότι συμφωνήθηκε ένας άξονας 4 σταδίων, το οποίο θα διαμορφώσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών, ώστε να προχωρήσουν από τους 4 άξονες στους 3 πρώτα για να προχωρήσουν μετά στον 4ο. Ο πρώτος άξονος αφορά τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε απευθείας διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών σε ό,τι αφορά τρίτες χώρες. Δηλαδή το τι θα συζητηθεί, το τι κινήσεις θα κάνει η Άγκυρα ή η Αθήνα, θα συζητείται και με την αντίστοιχη πλευρά. Αν η Αθήνα κάνει μια κάποια κίνηση, θα το συζητήσει με την Άγκυρα. Αν η Άγκυρα κάνει.
Τι εννοούμε τρίτες χώρες, δηλαδή? Εννοούμε το Ισραήλ, εννοούμε την Ιορδανία, εννοούμε το Λίβανο, εννοούμε την Αίγυπτο.
Το Λίβανο, εννοούμε την Αίγυπτο, εννοούμε τη Λιβύη.
Μάλιστα.
Εννοούμε όλες τις χώρες οι οποίες ενδεχομένως να προκληθεί κάποια ένταση αν γίνει κάποια μονομερής ενέργεια. Δηλαδή εδώ είναι σαν να λέμε ότι αν αυτό είχε συμφωνηθεί την προηγούμενη φορά δεν θα υπήρχε το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Μάλιστα. Να επαναλάβουμε ότι αυτά που μεταφέρεις είναι τουρκικοί ισχυρισμοί. Λοιπόν,
ακριβώς.
Πάμε
είναι
παρακάτω.
Από το Υπουργείο Εξωτερικών, μια ανώτατη πηγή με την οποία μίλησα για όλο το πακέτο αυτό που συζητήθηκε. Ο δεύτερος άξονας είναι η συνεργασία, ώστε να υπάρξει απομείωση της έντασης σε οποιοδήποτε θέμα πάρει διάσταση μεταξύ των δύο χωρών. Δηλαδή χαμηλής πολιτικών θεμάτων. Δηλαδή, για παράδειγμα, συμβαίνει κάτι η Φερρυππίνη στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης ή συμβαίνει κάτι με την ελληνική μειονότητα στην πόλη. Όλα αυτά τα ζητήματα θα λύνονται άμεσα και με τους υπουργούς εξωτερικών, αλλά με την υφυπουργό, με τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων, ώστε να μην υπάρξει περισσότερη ένταση και αν μπορούν να αποσοβήσουν και οποιοδήποτε δημοσιότητα αυτών των θεμάτων. Να σου πω ένα παράδειγμα. Εδώ είχα γράψει στο ΑΕΔΙΣΙΣ για τη συζήτηση που έκανε ο Χακάν Φιντάν με τον Λαυρόφ για την αγορά πυροσβεστικών αεροσκαφών. Αλλά ο δέμος του τυπογραφείου, όπως λέγαμε παλιά, αφαίρεσε των πυροσβεστικών αεροσκαφών και ήταν μόνο αεροσκαφών. Μου στάλει μήνυμα ότι θα πρέπει να το διορθώσω, είναι πυροσβεστικά αεροσκάφη. Δεν υπάρχει θέμα να αγοραστούν πολεμικά αεροσκάφη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι παρακολουθούν, μιλάμε για μισή ώρα μετά από την άρση του κειμένου, του άρθρου. Έτσι, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν φόκους και οι δύο πλευρές στο τι συμβαίνει ακριβώς σε τι βγαίνει στη δημοσιότητα και πώς μπορούν να χαμηλώσουν τις εντάσεις αυτό. Ο τρίτος άξονας είναι η συνεργασία μεταξύ των δύο Υπουργείων Εθνικής Άμυνας. Τόσο σε επίπεδο ανταλλαγής επισκέψεων και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, τουλάχιστον αυτό μου υπόθηκε, άμεσες επικοινωνίες μεταξύ των δύο Υπουργών Άμυνας και φυσικά μια προσπάθεια ώστε να μην υπάρχει ανταγωνισμός. Όπως μου είπε η πηγή μου, πολλές φορές λέει εμείς, οι Τούρκοι, πηγαίνουμε στην Ελλάδα και είμαστε λίγο επιθετικοί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ αυτές τις συναντήσεις, έτσι. Mm-hmm. Αυτό λέει, επιστήσαμε την προσοχή ώστε να μην συμβεί και να μην συμβαίνει. Να υπάρχει ένας κατευνασμός των εκφράσεων και των απόψεων και να μην αναφέρει λέξεις όπως η γαλάζια πατρίδα, στις κατηδίαν συναντήσεις και επαφές. Το ίδιο μου είπε και ο Γιασάρ Γκιουλέρ, τον οποίο συνάντησα στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο του αποφασισμένου πραξικοπήματος 15 Ιουλίου του 2016 στην Άγκυρα, σε μια εκδήλωση στη Μεγάλη Τουρκία Εθνοσυνέλευση, όπου πήγα να τον γνωρίσω γιατί δεν τον ήξερα, νέος υπουργός, και όταν του είπα ότι είμαι Έλληνας δημοσιογράφος, πραγματικά χάρηκε, το έδειξε δηλαδή ξεκάθαρα. Ότι χάρηκα όταν τον ζήτησα αν θέλει, πρώτο μου είπε χαιρετισμό στον ομόλογό μου στο Δένδια, και όταν του ζήτησα να μου πει αν θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα στους Έλληνες στην Ελλάδα, μου είπε ότι έρχονται καλά νέα.
Μάλιστα.
Τώρα αυτό τι σημαίνει, βέβαια εγώ την προβοκατόρικη ερώτηση την έκανα. Έλεγα θα αλλάξατε αντί να έρθετε βράδυ, θα έρθετε μέρα. Γέλασε, δεν απάντησε σε αυτό βέβαια. Όμως μου έκανε εντύπωση ότι ο σύμβουλός του μιλούσε πάρα πολύ καλά ελληνικά.
Και αυτό έχει τη σημασία του. Πάμε παρακάτω τώρα. Γιατί...
Εφόσον αυτοί οι τρεις άξονες, να τελειώσω με τον τέταρτο άξονα. Εφόσον αυτοί οι τρεις άξονες διαμορφώσουν ένα κλίμα το οποίο θα άρει τη δυσπιστία μεταξύ των δύο χωρών, των δύο κυβερνήσεων, τότε θα προχωρήσουν στο τέταρτο άξονα, ο οποίος θα θέσει στο τραπέζι όλα τα σοβαρά ζητήματα. Αυτό χρειάζεται να πάρθει χρόνος. Θα πάρουν χρόνο και οι δύο κυβερνήσεις. Δεν πιστεύουν ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρξει κάποια εξέλιξη στον τέταρτο άξονα. Παρότι η Τουρκία ζήτησε από την Ελλάδα να δώσει έναν κατάλογο με τα θέματα προς συζήτηση, αλλά χωρίς χρονικό περιθώριο, όπως είχε ζητηθεί το 2019, που είχε δώσει τότε 40 μέρες για να δώσει η ελληνική πλευρά ποια θέματα μπορεί να συζητήσει. Και να πω και κάτι άλλο, ότι πλέον δεν υπάρχουν οι διαβουλεύσεις αυτές που είχαμε μέχρι τώρα διερευνητικές. Οι διερευνητικές μεταμορφώνονται, τουλάχιστον αυτό που είπαν από την τουρκική πλευρά, διαμορφώνονται πλέον σε διαπραγματεύσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε αμέσως μετά εκείνη την παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου από δύο τουρκικά αεροσκάφη. Είχαμε τις δηλώσεις και μάλιστα σε νατοϊκή άσκηση. Είχαμε τις δηλώσεις του εκπροσώπου του ΑΚΕΠΕ, ο οποίος άφηνε να εννοηθεί ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι, κάπως με κάποιο εκβιαστικό τόνο. Και επίσης είχαμε και όλα αυτά τα οποία άπτονται για την Τουρκία πάντοτε του Κυπριακού. Είχαμε τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην Λευκωσία. Βέβαια να πω ότι από τούτο το βήμα καταρρίφθηκε προχθές από τα πλέον επίσημα χείλη, από άνθρωπο ο οποίος έχει διατελέσει επικεφαλής της ασφάλειας πτήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό το αφήγημα που παρουσιάστηκε και από ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ότι πήγε από το Άμπου Ντάμπι απευθείας πτήση εκεί. Δεν πήγε σε απευθείας πτήση, έδωσε σήμα το αεροσκάφος στο Προεδρικό της Τουρκίας στον πύργο ελέγχου της Λευκωσίας, στον πύργο ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπήκε στο FIR της Τουρκίας και από εκεί ακολούθησε όλη αυτή την παράνομη διαδικασία που ακολουθούν μόνο τα τουρκικά πολεμικά ή πολιτικά αεροσκάφη. Λοιπόν, μπήκε από εκεί και στο τραπέζι και το κυπριακό, γιατί την Τουρκία ποτέ δεν ξεχωρίζει το τραπέζι της Κύπρου από αυτό των ελλαδοτουρκικών. Για μας φαινόταν ότι κάπου υπάρχει ένα παράθυρο μιας παράλληλης ή μιας ξεχωριστής προσέγγισης. Θέλω λοιπόν επί της ουσίας να δούμε σε ποιο βαθμό η επόμενη του Βίλνιους ημέρα έχει στηρίξει αυτά τα οποία σου ισχυρίστηκαν στις κατηδίαν επαφές σου στην Άγκυρα οι Τούρκοι επίσημοι.
Λοιπόν, μέχρι στιγμής πρώτα να πούμε ότι ο Ερντογάν καθόλου την προεκλογική περίοδο δεν επισκέφτηκε την Κύπρο. Mm-hmm. Ήταν μια συμφωνία που είχε γίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα της μη έντασης κατά την προεκλογική περίοδο, και το τήρησε βέβαια ότι δεν θα μπορούσε να μην πάει στην κατεχόμενη Κύπρο, στα κατεχόμενα. Εντάξει, το έκανε πολύ αργά και αυτό μέσα στο πλαίσιο ενός ταξιδιού στις χώρες του κόλπου. Οι κινήσεις που με απασχολούν εμένα περισσότερο είναι η προσπάθεια που γίνεται στον οργανισμό τουρκικών κρατών, ο οποίος αρχίζει και δραστηριοποιείται πολύ έντονα, ότι μπαίνει πλέον μέσα και η κατεχόμενη Κύπρος.
Μα φυσικά. Να σου πω κάτι το οποίο πέρασε στα... ούτε καν πέρασε στα ψηλά, τέλος πάντων, εδώ στην Ελλάδα. Στο φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα της παρελθούσας Κυριακής, Τραμτζουσπόρ, που έγινε στην Τραπεζούντα, ανάμεσα στην Τραμτζουσπόρ και στην ΑΕΚ, βλέπαμε στις οθόνες των τηλεοράσεών μας το σύνθημα «Να επισκεφτούμε τη Βόρεια Κύπρο». Λοιπόν, και πέρασε εκατοντάδες φορές από εκεί. Λοιπόν, φαντάζομαι καθόλου τυχαία στο συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό αγώνα.
Όχι, γιατί αυτό που θέλουν ήταν, αυτό που θέλουν στην ουσία είναι αυτή η αναγνώριση για την κατεχόμενη Κύπρο ως μια ανεξάρτητη χώρα. Και εξάλλου αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός. Θεωρούν τα 50 χρόνια, τα 49 χρόνια που περάσανε, έχει διαμορφωθεί ήδη μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω, παρότι θεωρούν από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι θα γίνει μια επανατοποθέτηση επάνω στο θέμα του Κυπριακού και γι' αυτό δεν πιστεύουν ότι θα υπάρξει κάποια εξέλιξη το επόμενο διάστημα μέχρι τέλος του χρόνου. Βέβαια, στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο στην Κύπρο και τη συνάντηση του Νίκο Χρυστοδουλίδη, ο πρόεδρος της Κύπρου έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Επιθυμεί να έχει μια συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ στα Ηνωμένα Έθνη το Σεπτέμβριο, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, γιατί η κατεχόμενη Κύπρος δεν είναι καν αναγνωρίσιμο μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Όμως θα πρέπει να δούμε ότι η Τουρκία αυτό που την ενδιαφέρει να προασπίσει τα συμφέροντα της Βόρειας Κύπρου, της κατεχόμενης Κύπρου, για να μπορέσει να πάει και να συζητήσει πλέον ως μια για μια χώρα η οποία έχει αναγνωριστεί από κάποια μέλη Ηνωμένων Εθνών. Αυτός νομίζω είναι ο σκοπός τους και γι' αυτό θέλουν χρόνο ώστε να τοποθετήσουν και να τοποθετηθούν πάνω στο τι μπορούν να κάνουν. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί πάντοτε το διεθνές δίκαιο κατά το δοκούν, χρησιμοποιώντας μικρά παράθυρα ώστε να διαμορφώσει το κλίμα που αυτή θέλει και να πατήσει πάνω σε αυτό. Σε ό,τι έχει κάνει, ακόμα και τις παράνομες πράξεις της, πάντοτε προσπαθεί να τις καλύψει και να τις συγκαλύψει μέσα από την ανάγνωση του διεθνούς δικαίου με το δικό της τρόπο.
Ό,τι και να κάνει στο συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει από τη μια μεριά η αιμονή της δικής μας πλευράς σε αυτά τα οποία ετέθησαν με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και γενικότερα με ό,τι έχει να κάνει με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, αυτά από το 1983 και μετά δεν υπάρχουν για την Τουρκία. Από την ώρα που έστησε το ψευδοκράτος δεν υπάρχουν. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν από τη μία πλευρά όλα αυτά τα οποία λέγαμε στην προηγούμενη συζήτησή μας για τα ελλαδοτουρκικά, αν δυναμητίζονται από τον τρόπο με τον οποίο κινείται στο Κυπριακό η Τουρκία. Και επίσης θα ήθελα να σε ακούσω, γιατί παρακολουθείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια τι συμβαίνει με το Κυπριακό, να σε ακούσουμε για το τι εξέλαβες εσύ από την χθεσινή συνάντηση Χρυστοδουλίδη-Μητσοτάκη και από τις δηλώσεις που ακολούθησαν.
Λοιπόν, να πω απλά ότι σε ό,τι αφορά το Κυπριακό για την Τουρκία είναι ξεκάθαρη θέση και όπως μου είπαν στη συζήτηση αυτή που είχα την εκτενή για το τι συνέβη στο Βίλνιους, μου είπαν ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στις συζητήσεις Ελλάδας-Τουρκίας το Κυπριακό.
Μάλιστα.
Ήταν ξεκάθαρο, νομίζω, γιατί το ρώτησε επανειλημμένος ότι Μου είπαν ότι όχι, και ξεκαθαρίστηκε αυτό, ότι δεν συζητιέται το Κυπριακό στις ελληνοτουρκικές συζητήσεις. Τι μου έκανε εντύπωση από την χθεσινή επίσκεψη? Θα ήθελα να σταθώ σε τρία πράγματα. Την επίσκεψη αστραπή, η οποία μάλλον έγινε περισσότερο ως υποχρέωση παρά ως καθήκον. Ήταν πάρα πολύ σύντομη. Για πρώτη φορά δεν έγινε συνάντηση με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων του Κυπριακού Κοινοβουλίου, όπως ήθεσε να συμβαίνει κατά την πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού που επανεξελέγει στην Κυπριακή Δημοκρατία, στη Λευκοσία. Δεύτερον, στην προσπάθεια που είδα και από τις δύο μεριές, και από τη μεριά του Νίκο Χρυσοδουλίου και τη μεριά του Κυριάκου Μητσοτάκη, να πείσουν ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος διαφωνιών μεταξύ των δύο χωρών. Και φυσικά όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που μου είπε στην κατηδίαν συζήτησή μας πριν πούμε, ότι ο μακαριότατος
αρχιεπίσκοπος Κύπρου ήταν ξεκάθαρος, όπως είναι ξεκάθαρος πάντα.
Εντάξει. Ότι ο Γεώργιος ότι ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ελλάδα θα συνεργαστεί με την Κυπριακή Δημοκρατία. Μια λύση σε μια δικοινοτική διαζωνική ομοσπονδία.
Το θέμα είναι ότι και εκεί ακόμη δεν ξέρω σε ποιο βαθμό αντιλαμβάνονται και αυτοί που μας ακούνε και αν αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, τι σχέση έχει με την χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, τι σχέση έχει με το κοινοτικό κεκτημένο το οποίο τελεί σε αναστολή, συμφωνημένη αναστολή από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κατεχόμενο κομμάτι, και σε τελική ανάλυση δεν συνάδει αυτή η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως την ονομάζουμε με καμία ευρωπαϊκή ή άλλη πτυχή του διεθνούς δικαίου, και αναρωτιέμαι αν μέσα από αυτή τη διαδικασία, μετά την επισήμανση που έκανες ότι η Τουρκία συνεχίζει να προσπαθεί να, για την αναγνώριση του ψευδοκράτους για να ανοίξει κάποια κερκόπορτα, τι σημαίνει η δικιά μας αιμονή σε μία λύση η οποία με πολύ απλά λόγια θα το πω. Αν θέλει να είναι συνεπής η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό που ονομάζει κοινοτικό κεκτημένο, θα μας δείξει την πόρτα της εξόδου. Θα δείξει στην Κυπριακή Δημοκρατία την πόρτα της εξόδου. Και μάλιστα σε μια Κυπριακή Δημοκρατία που θα έχει αυτοκαταργηθεί για να γίνει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
Νομίζω ότι, Θανάση μου, ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί τόσο η Κυπριακή Δημοκρατία όσο και η Ελλάδα, η Ελληνική Δημοκρατία, στο θέμα του Κυπριακού. Όπως είπες, οι αιμονές μας λειτουργούν χωρίς να αποζητούν λύση, αλλά έχουν στυλώσει τα πόδια. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πάγια τακτική της Ελλάδας, να στυλώνει τα πόδια σε διαδικασίες, αντί να αναζητεί λύσεις, οι οποίες να είναι πρώτον λειτουργικές και δεύτερον να είναι νόμιμες.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπες, και φαντάζομαι ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο μας έρχεται και από την πρωτεύουσα της υπερδύναμης. Και θέλω πραγματικά, επειδή μου διέφυγε νωρίτερα, αλλά άπτεται και του Κυπριακού. Ακούμε συνέχεια το Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν να τα βάζει και με το ελληνικό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά στην Ουάσιγκτον.
Το ελληνοκυπριακό, έτσι, να μην μπερδευόμαστε, γιατί στην ουσία ελληνικό λόμπι δεν υπάρχει, ελληνοκυπριακό είναι.
Ναι, απλά αυτό δεν το λέμε, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι λειτουργούν πρωτίστως για τα συμφέροντα του ελληνισμού στο σύνολό τους, δευτερευόντως για την μητέρα πατρίδα, την οποία δεν ξεχωρίζουν ποτέ στις δράσεις τους, και ταυτόχρονα και στο ίδιο επίπεδο δευτερευόντως και για την Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, τώρα αυτό αντανακλά στους υπόλοιπους της διασποράς, άρα είναι μια άλλη κουβέντα. Το θέμα όμως είναι ότι παντού πρωταγωνιστούν Έλληνες από την Κύπρο και έχουν φέρει και εκπληκτικά αποτελέσματα, έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Το ζητούμενο τώρα είναι ότι η στόχευση του Ερντογάν, που όπως είπα στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, δεν είναι τόσο Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Θέλει δηλαδή την απελευθέρωση της βίζας, των θεωρήσεων βίζας για τους Τούρκους, και όπως είπαμε και το θέμα της άρσης του εμπάργου όσον αφορά στους εξοπλισμούς στην πώληση αμυντικών τεχνολογιών. Αυτό που ενδιαφέρει την Τουρκία είναι η Αμερική. Και η Αμερική, όχι τόσο για τα F-16 ή για τα F-35, νομίζω ότι είναι μια κουβέντα περισσότερο μέσα σε μια διαδικασία δούνε και λαβή, που αντανακλά στην ουσία μια υλική προσέγγιση. Το θέμα είναι ότι ένα και σημαντικό είναι ο Γκιουλέν, τον οποίο θεωρούν ως μεγάλη απειλή για το καθεστώς Ερντογάν, και πιέζουν γι' αυτό πάρα πολύ. Φαντάσου ότι σε μια συνομιλία που είχα στην Άγκυρα, ότι το 50% της συνομιλίας μας αφορούσε το Γκιουλέν και το τι δημιουργεί. Πολύ να δημιουργεί στην Τουρκία. Από την άλλη πλευρά είναι ότι δεν θέλει να χάσει την επαφή της η Άγκυρα με την Ουάσιγκτον. Και πιστεύει ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία που θα γίνει πέρσι του χρόνου τον Νοέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, και θεωρούν ότι ο Biden θα τελειώσει από την Προέδρια των ΗΠΑ, οπότε θα αλλάξει και το κλίμα για την Τουρκία. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, είναι σχεδόν ένας χρόνος και κάτι, όπου οι αλλαγές που μπορούν να γίνουν δεν θα είναι τόσο σημαντικές και αρνητικές για την Τουρκία, οπότε μπορούν να κάνουν υπομονή. Ξέρω, θυμίζονται για την υπομονή που έχουν, το να περιμένουν να έρθει η κατάλληλη στιγμή. Οπότε θεωρώντας μια αλλαγή στην προεδρία της Αμερικανικής πρωτεύουσας, θα έχει θετικό αντίκτυπο σε αυτούς και θα ανοίξει ο δρόμος τόσο για όσον αφορά τα F-16 ή τα F-35, ή οτιδήποτε άλλο, εφόσον η Τουρκία σε αυτό το διάστημα έχει διαμορφώσει το κλίμα ώστε να είναι μια περιφερειακή ισχυρή δύναμη.
Βέβαια, το γεγονός ότι έχει εξοβελιστεί από πάρα πολλά σημεία ισχύως στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και αυτό το οποίο οδηγεί σε αυτές τις φανατισμένες, κάθε φορά που βλέπω ολοένα και πιο φανατισμένες επιθέσεις στο ελληνικό λόμπι στην Ουάσιγκτον, και αυτό μάλλον είναι και αποτέλεσμα δηλώσεων από τα δύο νομοθετικά σώματα που σφίγγουν τη θηλιά στην Τουρκία παρά τη χαλαρώνουν. Είδαμε ότι πολύ ειρωνικά ο Μενέντες τους είπε, γιατί δεν ανοίγετε την Εθνοσυνέλευση και το πάτε τον Οκτώβρη, ποιον κοροϊδεύετε, ήταν σαν άλεγε, ή τέλος πάντων τι διαδικασία είναι αυτή. Και από την άλλη μεριά ο Βαν Χόλεν να ξύνει μια άλλη πληγή, ζητώντας εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο να μην ενοχλούν και τους συμμάχους Κούρδους της Συρίας τα αεροπλάνα που ζητά η Άγκυρα. Όλη αυτή η διαδικασία πιστεύεις ότι αφήνει περιθώρια, και επειδή είναι προεκλογική περίοδος και επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι παράγοντες στην Ουάσιγκτον, αφήνει περιθώρια ελπίδας για πριν τις εκλογές του 2024 να αλλάξει κάτι δραματικά?
Θεωρώ πως όχι. Θεωρώ πως όχι, γιατί είπαμε, είναι πάρα πολύ... ο Ερντογάν έχει το περιθώριο των 5 χρόνων, δηλαδή του χρόνου θα θέλει 4 χρόνια ακόμα για να φύγει από την Προεδρία. Mm-hmm. Έχει το περιθώριο να περιμένει. Θέλει να κτίσει αυτά που κτίζονται γύρω-γύρω και θέλει να δει κιόλας και το αποτέλεσμα του Ρωσοκρανικού πολέμου. Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα ακούγονται πάρα πολλές φωνές. Είδε δύο πρωτοβουλίες για την επίλυση της ρωσοκρανικής διένεξης. Η μία σηματοδοτείται από τις 10 προτάσεις του Ζελένσκι και άλλη από τη μεριά της Κίνας, της Βραζιλίας και της Ινδίας, που προσπαθούν να κάνουν ειρηνευτικές συνομιλίες για την επίλυση της, για τον τερματισμό στην ουσία του πολέμου. Νομίζω ότι κάπου εκεί θα φανεί και ποια θα είναι η εξέλιξη γενικότερα και τις θέσεις της Τουρκίας σε αυτόν τον κόσμο που διαμορφώνεται, αλλά και το πόσο θα είναι τελικά πληγωμένη όχι η Ρωσία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί φαντάζεσαι να μην περάσει το... η ειρηνευτική διαδικασία που γίνεται υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σαουδική Αραβία και να περάσει η ειρηνευτική διαδικασία της Κίνας, της Βραζιλίας και της Ινδίας.
Είναι πολλά αυτά όλα και θέλω να κλείσουμε γιατί έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας.
Να πω ένα τελευταίο που ξεχάσαμε να το πούμε,
ναι,
που έχει σημασία θεωρώ. Ανακοίνωσε κάτι άλλο ο Μητσοτάκης εχθές από την Κύπρο, ότι συνάντηση με τον Ερντογάν που ήταν να γίνει τέλος Σεπτεμβρίου μετά τη Νέα Υόρκη θα γίνει έως το τέλος του χρόνου. Πέρασε στα ψηλά αυτό.
Στο πλαίσιο της ερώτησης που ήθελα να σου κάνω λοιπόν είναι και με αυτήν να κλείσουμε. Δικαιολογούνται κατά την άποψή σου όλες αυτές οι πρόθυμες φωνές που μπήκαν και σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, να το πω έτσι, με προτάσεις προς την άλλη πλευρά, και αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι μπήκαμε τέλος πάντων μετά τη διπλωματία των σεισμών σε μια τελική ευθεία, ούτως ώστε μέσα από μια εταιρεία ανάπτυξης όχι ανατολικών Ινδιών αλλά Ανατολικής Μεσογείου να λιάνουμε κάποιες διαφορές και να μπούμε σε μια διαδικασία διευθέτησης κάποιων ζητημάτων, ή μήπως είμαστε πολύ νωρίς και κάποιοι βιάζονται?
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί τα βήματα που πρέπει να γίνουν πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, νομίζω και η Τουρκία θα κάνει πολύ προσεκτικά βήματα, γιατί υπάρχουν παίκτες στην περιοχή, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ, μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση πολιτικής κρίσης. Και δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο στο Τελ Αβίβ, στην Ιερουσαλήμ. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αίγυπτο, όπου εκεί το Δουνουτού μπαίνει με τα μπούνια μέσα στη χώρα. Ενδεχομένως ένα πραξικόπημα να μην είναι κάτι που θα μας εκπλήξει. Και άρα σημαίνει ότι διαμορφώνεται μια καινούργια συγκυρία στην περιοχή. Άρα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ τα βήματα πάρα πολύ προσεκτικά και από τις δύο μεριές. Υπάρχει διάθεση. Το θέμα είναι ότι αν θα εμπλακούν και άλλες χώρες μέσα σε αυτή τη διαδικασία ή αν θα πάμε μόνοι μας με την Τουρκία. Θα έλεγα ότι σε περίπτωση που πάμε μόνοι μας με την Τουρκία θα είμαστε χαμένοι. Αν μπούμε σε μια διαδικασία να μπουν και άλλοι μέσα, όπως είναι αυτή η συνεργασία που γίνεται για το φυσικό αέριο μεταξύ των χωρών Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ, Ιορδανίας, Αιγύπτου, εκεί νομίζω ότι τα πράγματα ήταν πολύ πιο άνετα, ώστε να μην υπάρξει υπερμεγέθυνση των δυνατοτήτων της Τουρκίας.
Και φυσικά σε όλα αυτά μέσα, γιατί δεν υπόθηκε νωρίτερα, να υπάρξει ξεκάθαρη στρατηγική και για το Κυπριακό, ξεκάθαρη πορεία ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία. Το είπα πολλές φορές και με αυτό θα ήθελα ως έναυσμα να σου δώσω για τελευταία φορά το λόγο. Σίγουρα δεν είναι η υπόλοιπη Κύπρος ο στόχος, ο μοναδικός στόχος των κινήσεων της Άγκυρας. Τουρκοποίηση της Κύπρου σημαίνει άλλη μέρα και για το Ισραήλ και για την Αίγυπτο.
Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε το αεροπλανοφόρο της Μεσογείου, το μεγαλύτερο, το οποίο κοιτάζει και βλέπει προς τη Μέση Ανατολή. Είναι πάρα πολύ ένα δώρο για οποιοδήποτε θα το έχει. Οπότε η Κύπρος, αν μπει στη διαδικασία της τουρκοποίησής της, νομίζω ότι τελειώνει όλο αυτό που ξέραμε για, για τον ελληνισμό, για την περιοχή και για την ειρήνη στην περιοχή. Θεωρώ πάντως ότι προσπάθησαν πάρα πολύ και ο Νίκος Χρυστοβουλίδης και ο κυρίος Μητσοτάκης να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα μεταξύ τους, όμως έχω την αίσθηση ότι περισσότερα ερωτηματικά δημιούργησε αυτή η προσπάθεια παρά έδωσε απαντήσεις.
Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για τη συμβολή σου στον προβληματισμό μας για τα κέρια αυτά ζητήματα που συζητήσαμε. Να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημοσιογραφικές σου προσπάθειες και στο σημείο αυτό από τον Παναγιώτη Ιατρίδη που ρύθμισε τον ήχο και από τον Θανάση Χούπη που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο, γεια σας!